Matayo afamaragu mibihachiga hayungu leng hayungu mibihachi adanakatlo Yohana hinu kudimi saigwa arados.
Katla ikesi Herode Antipasi mutemigu hapeda Galilaya ya akasigi imbagu Yesu giayo ndimamidie. Herode gika isa yondimi saidos tuba hinti Yohana hinu kudimi sai ya nislafi ya gichai aisago. Saga nikona uuruguri yondi da yondu gude nugobaka asahida. Ansa ile, Herode ya khabimi Herodia, hadeda Filipo hi agosloi. Yohana ya ili oi inagika aituba, tinara aba sariada ili itlemuge, ugu ibinaa hadete. Tesakai, Herode ya abisirikari dos, madugwa oi Yohana, madugu khidi mijerage. Herode, giyama tika ise gasa Yohana, inayatla amudihida. Sagimba inaigwa ilahude sirituba, Yohana titleti misai. Katla iguba loda loso naguhi isla warada hida warada Herode. Otos da Herodia, yase usidipandada Herode gehada hakosi. Seha dosi amu unaboe sidari khitla Herode. Yate amola hifa didehari seli rudaka dosi tuba. Saga haisi idolense gitla adefiro daka dosi. Har amoda hifa fahaha iyo dosi. Saga meriate, gika adisa Herode tuba. Sina hadisi deti isaga guyohana hinungu dimise isiniage. Inamute miyatla haa ya rikhila. Tesaga ise, sagi imbagu selur kiregia seli mpandada daha kosi. Ya ilafah, masaga hadisi idogi afirinti. Herode gito saya abisirikari mowa kujerage. Gi isakere esakei saga guyohana hinungu dimisai. Saga gosidugura gito saha isiniage. Dugu gito saha disisa saga meriate. Dahees, inagu gito salehi sidisa iodos. Sirako mise da Yohana hinungu dimisegea ili akasirigimbake. Ya gikhairi jerage gito inahi oirilakwa dos. Gigi kasiri. Dahees, gika wakairigimbake sa Yesu.
Afamaragu mibihachiga, hayungu mibihatam, hayungu miberichada halena katlo, Yesu agimisui chatada fado da hida elfu koani.
Katle Yesu gya ili akastuba, Yohana hinu kudimise dugungas, gito sa hida imasuage, giwa uridakadaba hida, rakogu hida gi akasiridaka gya huus, gugisirako nirharie erote esaya mko ina. Katle Yesu gya ilidai, gi eti kenga gutla watesi. Yesu gi arim rakada didirida hida, gi awarim sa inai. Te esi gi hoe misga ide doin. Inko, da ili kwa ya udi. Sirako omise dosi gi hadaka iridaka Yesu ge. Sugu gi ka irituba. Ti iti hati ge wana, hale tusetla adahi hua. Aresi da hanki. Mawa udirtonga gugu ila chia, masangi kiriga kaira ago. Teesi, Yesu gigila kiisi inaituba, tikuwa andagoba giwa udie. Uunkureisi gigaide iago. Inaigu gigila kiisiri inatuba, dandirei muka teko anasa makicha da kile sigunikon. Yesu sigigikai inaituba, sinahi o deti i. Inagila fahra kateda hida. Ma ibitxapege da gada ili wane sufa. Da hees, Yesu gi oi mukate tiradako an, asa maki kiraguchad. Gigana as ilako sirawagu rauge, gidares ili tle msaagote. Ina gigifandu kumis mukate te asa maki kir. Gihai misisa sirako misedos. Ina imahadi misirisa rakate da hida. Hida hake gong ya aginir. Gi akha khanir nara. Katle gya ili he sir ago. Sirako mise da Yesu ya gi kurin kurir ago dameti. Gi hachi misir kapapu mi bihachad. Hawate gwa agime agote. Fado do inaya elef ko an. Tigei hada kaidiga ila fadiba.
Afamaragu mi bihachiga. Hayungu mi berichada hachada. Hayungu mi beritame hatame nakatlo. Yesu ya khoje harira wagu maai.
Chirakire ilenge, Yesu gikaisa sirako omisedos. Mahigu nirmasuage. Magi ya adirisa ina, haribarada chadi datlawadadi dirida Galilaya. Katlike, Yesu ya arere misirakate dahida. Kari kakari, gya ilihe esi are misugui dahake. Inagito sa ilakhina adi onke inalenkos. Mafirokai ilite mtaisi. Katleida ilihe hayudi. Inayate esi wana inalenkos. Katlikesi, masuwate ya dadi segenge tla angu tla wage. Masuwate dagati tlupapidi. Hago ndadegu deni. Sagi imbacha kwa dadihi ya wanta daka nini misapanda do ina. Katlaigu tabo aada alo ilitla iepisara. Yesu gihadaka idaka do inai. Gikochi arrawagu maaigu tla wate dadidir. Siriko mise dosigwa ili aniri. Ina ya hochi arrawagu maai. Yatla amudiri arkhitla. Gika airituba. Hinti ilitle emimo. Inaigi chungu sirara amao. Teesi chire kire ilenge, Yesu gika idakado inaituba. Kara hasamuna inko kun, arhantitla adaiti ana. Peti rogu gila kiisi inatuba, lo imogu gong, bereti ugu gulo, sinikade, maha idakado gu. Hara amoda hoch urawagu maaige. Yesu gika isa inatuba, hocha. Dahes, Petro ya gieti wa aigu masuwago. Gitla atesu kochu arrawagu maai. Giili hadake Yesu. Inko, Petro gia ili arimicha kwa tiradadih. Dugu giili gumi haamao. Gitla atesi hama wa aigu maaige. Teesi inagima hituba. Lo imogu gong, hani ilabu unte. Chirakire ilenge, Yesu gitafa asidabagosi. Gugi oi hasu gugi kai tuba. Ye ugugu ko ma imbara chokor. Sinso oi maidi imbara. Dahes, Yesu ha Petro gya ili gunir masuado inai. Cha watiragito saka na hasid. Sirako misete waka dawa aigu masuage wara. Gigu pu umisiripanda duko inapanda ada Yesu ge. Teito inakaka na ituba. Gulo, ugutinanku ili itlemu.
Afamaragu mibihachiga, hayungu miberita mihachiga, hayungu miberita mihalaha onagatlo, Yesu hoe misigaide wa ahapeda gene saretige.
Atle Yesu hasirako mise dosgea ilihe esiritlo osatla wadadidir, gida iri hapeda gene saretige. Hidagu hapetegea ili baratla irituba, himati Yesu. Gile hisiri ya abodaka hida gudege mosima gwa ila chia ware hadakate. Teesi hida ya gigerege denirdaka Yesu ge gaide gong. Inaigu gitlaat lakasir. Gaide manangu misir masomboro kimogu kairu gosikile sise. Kara hida gong gwa nangu mise ina ya hoa airi.